hetuar rivalin e tij politik, vazhdojnë të përbëjnë titujt kryesor të lajmeve ndërkombëtare. Mediat amerikane raportojnë sot se informatori që i kanë nxjerrë këto detaje është oficer i CIA-s. Demokratët tashmë i kanë nisur procedurat për shkarkimin e presidentit. Kronika në vazhdim na sjell detajet e fundit nga këto zhvillime. Informatori ankesa e të cilit ka çuar në nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump është oficer i CIA-s, raportojnë mediat amerikane. Zyrtari dikur ka punuar në shtëpinë e bardh, shkruajnë New York Times, Washington Post dhe Reuters. Informatori ka thënë se zyrtarë të shtëpisë së bardh kanë bërë përpjekje të i fshehin të gjitha detajet e një bisede telefonike midis Trumpit dhe presidentit të Ukrainës. Trump ka kërkuar të di se kush i ja ka dhënë detajet informatorit, duke thënë se burimi mund të krahasohet me një spion. Në telefonatën e 25 korrikut, Trump thuhet se i ka bërë presion homologut Ukrainas Volodymyr Zelensky për të hetuar rivalin e tij kryesor nga Partia Demokratike Joe Biden. Ankesa e publikuar të njëjtën thot se transkriptimi i bisedës nuk është ruajtur në sistemin e zakonshëm kompjuterik, por në një sistem të veçantë të përdorur për informacione të klasifikuara. Demokratët thonë se Trump ka kërkuar ndihmë nga jashtë për të njollosur Bidenin, i cili shihet si kandidat i mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe se ka përdorur ndihmën ushtarake për Ukrainën si mjet për të bërë pazare. Trump, republikan, mohon çdo kaqbërje, ndërsa nisjen e procedurave të shkarkimit e ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Ai ka pranuar se personalisht i ka bllokuar rreth 400 milion dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën disa ditë para se të fliste me Zelenskin, por ka mohuar se i ka bërë presion atij për të hetuar Bidenin. Më shumë detaje për informatorin nuk dihen. Një avokat i tij ka paralajmëruar se përpjekja për ta identifikuar atë mund ta dëmtojë. Në ndërkohë ka dalë edhe një audio incizim në të cilin Trump kërkon të di se kush i ka ofruar detaje informatorit. Dua të di se kush është personi që i ka dhënë informacionet, sepse ajo është i afërt me një spion, tha presidenti në disa deklarata private me stafin në Kombet e Bashkuara. Incizimi është siguruar nga Los Angeles Times. Ankesa e informatorit e akuzon Trumpin për shfrytëzimin e pushtetit për të kërkuar ndërhyrjen nga një vend i huaj në zgjedhjet e 2020-s në SBA. Dokumenti i deklasifikuar e karakterizon sjelljen e presidentit si një problem serioz ose flagrant dhe si abuzim ose shkelje të ligjit. Shkelja e pretenduar ka të bëjë me kërkesën e presidentit që homologu i Ukrainës të hetojë akuzat e pabazuara kundër Bidenit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e akuzoi regjimin sirian për përdorim të gazit të klorit në një sulm kundër rebeleve në verilindje të Sirisë. Pompeo tha se sulmi, në kundërshtim me konventat që e ndalojnë përdorimin e armëve kimike, ka ndodhur në provincën Latakia më 19 maj. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion regjimit Tinzar të presidentit sirian Bashar al-Assad për të dhënë fund dhunës së drejtuar kundër civilëve sirian, tha Pompeo.
The United States will not allow these attacks to go unchallenged, nor will
Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që këto sulme të kalojnë pa u sfiduar, as nuk do t'i tolerojmë ata që vendosin t'i fshehin këto mizori, tha Pompeo në një konferencë për gazetarët në New York. Ai shtoi se qeveria siriane ka përdorur armë kimike çdo vit nga 2013, kur Damasku i është bashkuar konventës ndërkombëtare që ndalon përdorimin e tyre. Damasku e ka mohuar përfshirjen në sulme të tilla. Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të dërgojnë në Arabinë Saudite një sistem të raketave Patriot, dy sisteme të radarëve Sentinel dhe personel mbështetës prej rreth 200 vetash. Vendimi pason sulmet e 14 shtatorit mbi rafineritë e naftës në Arabinë Saudite, për të cilat Washingtoni e ka fajsuar Iranin. këto dërgesa do të forcojnë mbrojtjen ajrore dhe raketore të mbretërisë, tha zëdhënësi i Pentagonit Jonathan Hoffman. Ushtria amerikane po ashtu tha se është e përgatitur për mobilizim të shpejtë nëse është e nevojshme. Tensionet midis Teheranit dhe Washingtonit janë rritur prej se Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore. Irani ka nisur përdorimin e centrifugave të avancuara për pasurimin e uraniumit në kundërshtim me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 e Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Centrifugat e avancuara janë duke akumuluar ose janë duke u përgatitur për të akumuluar uranium të pasuruar, thuhet në raport. I njëjti thekson se inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kanë verifikuar se Irani po përgatitet për instalimin e centrifugave edhe më të avancuara që mund të rafinojnë uranium në mënyrë efikase. Uraniumi i pasuruar në shkallë të lartë mund të përdoret për krijimin e armës bërthamore. Administrata amerikane tha se planifikon të lejojë vetëm 18,000 refugjatë të strehuar në Shtetet e Bashkuara në vitin fiskal 2020. Ky është numri më i ulët në historinë e programit të refugjatëve. Bara aktuale për sistemin e imigracionit amerikan duhet të lehtësohet para se të bëhet përsëri e mundshme të pranojmë një numër të madh të refugjatëve, tha Departamenti i Shtetit përmes një deklarate. Në të njëjtën kohë, presidenti Donald Trump lëshoi një urdhër ekzekutiv duke thënë se administrata e tij do të kërkojë miratimin e qeverive shtetërore dhe lokale për të sistemuar refugjatët në komunitetet e tyre. Arabia Saudite do t'i hapë dyert për turistët ndërkombëtar për herë të parë. Të premtën, autoritetet atje njoftuan se do të ofrojnë viza për 49 vende dhe se do t'i zbusin kodet e veshjes për vizitorët gra. Ministri i Turizmit Ahmad Al-Khatib e përshkroi këtë si një moment historik për vendin. Vizat deri më tash janë dhënë kryesisht për pelegrinët, njerëzit e bizneset dhe punëtorët migrues. Vizitorët do të befasohen nga thesarët që i kemi, tha ministri Al-Khatib. Jo muslimanët ende nuk do të lejohen të vizitojnë qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës dhe ndalimi i alkoolit do të mbetet në fuqi. Më shumë detaje për skemën dhe eventet që kanë të drejtë për viza do të jepen më vonë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.